Исусовите непријатели мислеа дека го уништија него, но тоа не беше така. Откако Исус умре на крстот, богатиот пријател го положи телото на Исус во неговата нова пештера за погреб. Тие го затворија влезот на пештерата со голем камен. На третиот ден, рано наутро, некои жени дојдоа до пештерата за да извршат погребен обичај според правилата. Беа многу изненадени кога видоа дека каменот беше тргнат настрана, а Исус не беше таму. Изненадувањето беше уште поголемо кога ги видоа двата ангела кои им рекоа дека Исус е жив. Овие Божи гласници многу јасно им кажа дека Исус воскреснал од мртвите.